The Lost Son. Umwana walubire. Ile twaisa mukumfikisha ifyolesa Yesu wa mumuru atutemwa. Ichifimbo cha pamenso Yesu ichidi no kupukulwa. Litwasenda nechitemuiko chakwe. Chitemuiko cha musangoyo echo atulengere kabiri echo akabila. Ilofwe bantu nse, yodionse tulekula, mwibere Yesu ya Lubembu, tulesa mku isanga ukuti, ukuparamina kulidesa, kula cheperako. Asese ma, kabili mfumu Davidi, ali umfuikishe wino yumulandu, echo ali mbele mmalumbo, chapter 8, verse 2, ukutila. Ifi pumamutunwa, tuwaba iche notonga, efyo mwali mbamo ubukose. Pamulandu wafipa mbefienu. Pakuti mulenge umulwani nuwa chilandushi ukupua. Ngachakuti ifuifu bakalamba tatuletemwa nukulumbanya lesa pamulandu wafirondefi wakumitima Yesu ala lesa kuti apokei raiste mwiko ichuwa kabila kuba anaba nono. Edo kabili ilio yonse apokei raiste mwiko muli inshira. Alako seleshiwa pamofe ngefyo, tukula abakosa ilolionse tulepo kera istemuhiko echa afikapo. Istemuhiko cha musango yu, chika chinchin tila satana, huku tufumia kuchitekelo, chotu hakuwa tamulilesa. Wishe ichewo cha hakuwa lesa. Tachisosa ukuti, huku temwa kwa chinka kutamfio mwenso, na asumina nefyo mutuma Paulo ale mbele, Mubena Efese chapter 3 verse 14 ukufika ku 20. Pamulandu wa uyu mfukamina kuli shifwe kuli uyo indupwa shonse umuruna panwenza panonse shini kwa kwa mashina mpapato kuti kubuchindami wabukata wakwe amupe kukoshiwa amaka ya kumupashi wakwe mubuntu wa mukati, kukuleka Kristu ekare mu mitima yenu, pamulandu wa kutetekela, ukuti pakuba abali mbakabili abakulwa, mukutemwa, mukose, kukulingula pamu na abashira, wonse ifya wabufumo, nukulepa, nukusansama, nukushika. Kabili ukuishiwe kutema kwa Kristu, ukuapesha mano ukuti, mwisulemo, umuisuro onse uwa kwalesa. Nomba, kuli na maka ya kuchitana ukufushako ukuchira ifyo tulomba, ate matuerenganya umualola amaka yakwe ayabombera muli ifwe. Kuli wene kubi obukata, mulu kuta, na muli Kristu Yesu kunkuloshi onse, umuyayaya, umuyayaya. Amen. Ame pusho ya kula nshanya po. 1. La nshanya nipo, ikyo tumfwa mubu mibwesu, nubuko seile tuwa sangwa abate mwikwa. Tu, ngachaku tilesa amoneka ngaifwe pantu atu bumiri mchatachakwe. Bushe, teti omfwe mubuko seile tule mupela ichite mwiko ichafika po. Three, bushe, tamumwe ne mumalumbo chapter 8, alapokeira ubuko se, mukumutemwa no kumulumbanya. Four, bushe tamumwe ne ukuti na Paulo alemba ifyo tudino ukosele shiwa, umaka mumuntu wa mukati, ngatuwaishiwa ifyo lesa atutemwa ukupitira muli Kristu Yesu. Lesa alitupera umulimu wakuwikisha. Ukuleta abantu waparamika kumutima wakwa lesa. Alitupera ukwiluka ukulanga ifyo wene atutemwa. Yesu alitusambilisha inshira ishingi isha kumfira moyo mulandu wakuwikishanya. Atwebeli ashira kitemwiko cha mufyashi no mwana uwalubire. Ili aba muli Luka chapter 15. Verse 1, verse 11-32. Awe bonse abasangushi na awe mbu bahale palamina kuli wene no kumumfwa. Verse 11. Kabe atire umuntu adinaba naba mwibabili. Umu aiche atile kuli wishi. Tata, nimpe ni chaka ni kochafi umaichike saba chandi. Nao, aba kenye ikia malira yakwe. Awe tapalapite nishi kuishi ngi. Umu aiche alonga nike fionse. Ai mine ulwendo lwa kuchalo chakutali. Eko ailepo saika, nefyo akwete kumikalide ya kusunga ula. Awe pakuposa fionse papolene chipo wechikala mba mchalo chidia chonse. Nao atendeke ukubulwa. Kabili paku ya ikuminisha kuli umo waba na chalo chidia. Nao amutumile mumpanga ya kwe kukulisha baka poli. Kabili ala kumbo kuli yako mapapa ayo baka poli baledia. Takuwa lino wakumupa iyo. Lelo umutima pakubwele la mu atile. Fyo bafula aba achila mbuba kwa tata. Aba lecha kulecha kumalina no kushapo. Na inende fakunsala panomwa. Nde ima nde ya kulitata. Kaya atila kuliwene. Mwe tata. Na wembu kile umulu. Na kusinso chenu. Shawa aminwa ukwitwa umwana wenu kabili iyo. Munchi tenga umu wa mwachira mbubenu. Awe alimine aile kuli wishi. Lelo ilio achiri ukutari. Wishi alimu mwene. Mkwe katuwe nkumbu. Abu tukireko. Amu ilipa mkoshi no kumufiompa. Na mwane atire kuli wene tata. Na wembukiro omuru. Na kuchinso chenu. Nshawa amino kuito mwana wenu kabidi iyo. Elo wishi aevele abasha wakwati. Kalete ni wangu ila ya ili ya wamisha. No kumufuika. Mufuike ni inda minwe. Ya kumunwe. Ni ndiato sha kumakasa. Bule ni nomu ana wangombe uwa iniwa. Ipayeni. No kuleka tulie no kusangalala. Icho. Umwana wandiyoyu alifuile nomba. Alinomweo. Alivile kabiri alondoka. Awatendeke kusangalala. Nomba umwana wakwe mukaramba ali kuchirime kabidi iyo aleisa apalamina kunganda aumfoku imbano kuchinda e pakuita umo pali bakalume alamu ipusha ife poneneko nao atire kuli wene munonko na aisa kabidi wiso epeye umwana wa ngombe wainiwa icho amupokerere umutunturu awe alifulirwe ake ne kuingira mu. Awe wishi afuma ala mpapata. Lelo ayaswike wishi ati. Moneni imyaka iingi na mubombela. Kabili nshata lampula mwifundele nuna kalia. Kabili ine tamuatala amumpele nangu mwana wambushi ukuti nsangalale na banandi. Lelo ilio aisa uyu mwana wenu. Wamulire kia malida. Fienu pamu na bachirende. Mamuipailo mwana wa ngombe wa ina. Nao atire kuli wene. We mwana. Tulino wepe na fionse ifi andi fiove. Lelo tufuile ukusangala. No kusekela ichomu nonko yu. Alifuile nomba. Alinomwewo. Alidubile kabidi. Alondoka. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Bushe, tekukaluka kwa mutima ukuipusha wafyashi ukukupera ichaka niko ilibachitino mweo. 2. Bushe, techakusungusha ukutiba wishi basumino kumupera. 3. Ichachi nefye Yesu aliranda palilesa uwa mumulu ngomu fyashi. Shiteti musunguke ukuti ala tupela ifyo tuafuwa ya kuliwene. 4. Umu fyashi ala ishiwa ifyo mwana ala ifuwa ya ukuchita n'olupiya lelo amuleka okuchitecho alefwaya bushye muleto ndonganya okuti wishita alefwaya okupingula umwana yetala lufyanya mfya ukabira kwakwe Five, ushe ichi. Chapala na obusalo ubolesa apere Adamu kusala okunakira ate mwayo. Six, busheleesa kuti atupera obusalo. Uwa ukana mumfuira, na ukana mchindika. Seven, bushe ichi temweko techabu pekabidi. Ichi leka bila umu ukuipela. Eight. Kushita umu enefe wishi. A mwene umu ana ilu achiru kutali. Wishi amu mwene. Muma nkuma yanangu ale mfuruka apu airile. Wishi. Nili lali wishi atendeke ukufuruka mwane. Nine. Kushelesa wesu nao. Ale tufuruka ukuti tuingabwele la kumwesu mkuti kuli wene. Ten. Ushiba wishi. Ba umfile nsansa panono ilio mwane abwelele nangu. Pali sansa mwike sana. Eleven. Ushiba wishi. Ba pere umwane chaka niko chakwe pakuti. Haka yona wile. Elio inchi kungashamu pesha akawele na alokuwa. 12. Bushe, mle tonto nkanya uikuti uyumwana. Kuti ate mwisha wawishi ukuchira ikio abatemenipa kubala. Bushe icho, kuti charunda po insansa shawawishi ubuseko na ubuko se. 13. Bushe, mwamu na ubupusano ubukalamba pafi achitiki kuli wawishi. Ngecha kumwena kocha kwa lesa nefi achitile mukalamba wakwe. Bushi mukalamba wakwe. Techa kumwena kocha bantu wapasha ishiwa lesa. 2. Mpera yesa mbililo. Lesa mupale bonse. Amen.